galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juulaay ee sanadka 2023-ka, waa 12:00, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacaya maanta oo jimco ah waddamo badan oo islaama, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka.
dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa 4 degmo oo ka mid a cadowga argagixisada al-shabaab ayay gacanta ugu jirtaa, sida degmada tiyeeglow, degmada rabluure, degmada kurtinwaaray iyo degmada sablaale. cadowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa. degmada xudur ayaa ka mid a degmada waajid, degmada qasax dheere iyo degmada diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen go'do.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunid. dowladda Sweden ayaa ku dhawaaqday jimcada maanta ah in shaqaalaha iyo howlwadeennada safaaradeeda Ciraaq ay u rirteen dalkooda sababo ammaan dartood, kadib markii bannaanbaxyaal caraysan oo ciraaqiyiin ah ay gudaha u galeen dhismaha safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in shaqaalaha markii ay u baqeen amnigooda ay si ku meel gaar ah ugu rareen Stockholm, iyadoo intaa ku dartay in shaqaalaha aysan wax dhibaato ah soo gaarin. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa Sweden iyo Ciraaq, taas oo ka dhalatay kadib markii nin qaxooti Ciraaqi ah oo ku sugan dalka Sweden uu kitaabka Qur-aanka ku gubay bannaanka masjidka ugu weyn magaalada Stockholm. dowladda Ciraaq ayaana khamiistii dalkeeda ka ceyrisay danjiraha Sweden u fadhiya Baqdaad, tallaabadaas oo ah mid ay ku muujinayso sida ay uga caraysan tahay falka qorshaysan ee la rabo in magaalada Stockholm mar kale loogu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka. wakaaladda wararka Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaana ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeeratay danjiraha u fadhiya Sweden. dhinaca kale, dowladda Sacuudiga ayaa iyadana xalay sheegtay inay degdeg ugu yeerayso diblomaasi Sweden ah si uu u cambaareeyo bixinta ogolaanshaha dowladdiisa ee ah mudaaharaadyada iyo falalka lagu xurmatirayo Qur-aanka Kariimka. boqortooyada Khaliijka oo ah halka uu ku yaalo ama ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee muslimiinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in diblomaasiga ay u gudbinayso qoraal ay kaga soo horjeedaan ficilada ka dhanka ah kitaabka Qur-aanka, islamarkaana ay ku dalbanayso in Sweden ay qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga joojinayo ama lagu joojinayo xurmad darrada Qur-aanka Kariimka. dalal badan oo islaam ah ayaana maanta u bannaanbaxaya ama dhigaya dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan tallaabadaasi dowladda Sweden ay ku fasaxday in dad caraysan ay kitaabka dalkeeda ku gubaan, waxaana taasi ay cirka sii gelisay xiisadda u dhexaysa dalalka islaamka iyo dalka Sweden. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u safri doona Turkiga 28-ka bishan Juulaay si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, sida Khamiistii ay xaqiijiyeen xafiisyada labada hogaamiye. madaxtooyada Turkiga ayaa sheegtay in madaxweyne Erdogan uu marka hore qaabili doono madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas Abu Mazin oo 25-ka Juulaay la filayo, saddex maalin kadibna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayuu markaasi la kulmi doonaa iyadoo kulamadan ay dhici doonaan toddobaad gudihiis. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona xiriirka Turkiga iyo Falastiin iyo xaaladihii u dambeeyey ee dagaalka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimo kale oo caalami ah. Xafiiska Netanyahu ayaa xaqiijiyey booqashada oo noqonaysa tii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Israa'iil ah oo tan iyo Ehud Olmert uu booqday sanadkii 2008. Dadaalada diblomaasiyadeed ee Turkiga ayaa ku soo beegmaya xilli geedi socodka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin uu hakad ku jiro iyadoo ay jiraan rabshadihii ugu xumaa ee sannado ka dhaca daanta galbeed ee la haysto. Bishii Abriil isku dhacyo ayaa ka dhacay gudaha masjidka Al Aqsa ee magaalada Qudus halkaasoo booliska Israa'iil ay kula dagaalameen Falastiiniyiinta. Erdogan ayaa sheegay in Israa'iil ay ka gudubtay qadka cas hase yeeshee kadib dhowr sano oo xurguf ay u dhexaysay labada dal ayaa xiriirka Turkiga Israa'iil waxa ay sameeyeen inay soo hagaajiyaan sanadihii la soo dhaafay iyadoo dhowr jeer ay dhaceen booqashooyin heer sare ah oo ay ku jirto midda madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog uu ku tagay Turkiga. Xiriirka ayaa xumaaday sanadkii 2010 kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerar ku qaadeen markabka Turkiga laga leeyahay ee Mavi Marmara kaasoo doonayay inuu gargaar gaarsiiyo marinka Gaza. Ugu dambeyntiina go'aanka ay dowladda Ruushka ku joojinayso iibka qamadiga ayaa kor u sii qaadaya xaaladda cakiran ee cuntayarida ee ka jirta dunida. Meelaha ay sida gaarka u saameynayso ayaa waxaa ka mid ah dalka Kenya oo martigelinaya qaxootiga ugu badan ee ku jira xeryaha dhadhaab. Xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku jiraan in ka badan 360,000 oo qof oo qaxooti uga diiwaan gashan hay-adaha qaramada midoobay, waxaana dulsaar ku ah tiro inta labalaabkeeda ah oo aan diiwaan gashnayn, kuwaasoo sii kordhiyey culayska xeryaha ka jira. Hay-adaha kaalmada bixiya ayaana ka digaya xaaladda cunayarida ku soo foolleh dalka dagaalada iyo abaaraha ay ka jiraan ee Soomaaliya oo dadkan raahde ka soo cararay dalka ay dagaalada ka jiraan ee Soomaaliya. Wadamada bixiya qaaraanka ayaa $3 billion oo kali ah laga soo helay kadib markii bishii May ee ayna dhaaftay loogu baaqay inay soo ururiyaan lacag gaaraysa ilaa $7 billion. Hay-adaha gargaarka waxay walaac ka qabaan in raashinka oo sii yaraada iyo qiimaha lagu soo gadayo oo kordha ay keeni karto in dad u baahan nafaqada loo waayo islamarkaana ay macluul dilaacdo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dalalka ay muslimiinta ku badan yihiin ayaa jimcadii muujiyey sida ay uga xun yihiin bahdilka lagu sameeyo nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka dalka Sweden gudihiisana loogu sameeyey. Qaarkood ayaa isku diyaariyey inay wadooyinka waaweyn dadka ku mudaaharaadaya ay ku muujiyaan caradooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Iiraan, Ciraaq iyo Lubnaan ayaa dabadbaxayaasha waxa ay qabanqaabiyeen bannaanbaxooda kadib markii booliiska Sweden ay u ogolaadeen mudaaharaad Khamiistii uu nin Masiixi Ciraaqi ah oo ku nool Stockholm uu laad ku dhuftay kuna dul istaagay kitaabka qur-aanka kariimka ah bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq. Saacado ka horna dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Baqdaad ayaa gudaha u galay safaaradda Sweden oo ay dab qabadsiiyeen si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin hanjabaadii ugu hanjabay inuu gubayo kutubka qur-aanka kariimka ah ninkaasi. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiici Al Sudani ayaa amar ku bixiyey in safaaradda Sweden laga saaro Ciraaq islamarkaasina diblomaasiyiinta Ciraaq laga soo saaro Sweden. Laakiinse taasi keliya kuma aysa filnaanin inay dejiso carada dadka, waxaana mudaaharaadyo kaleta ay ka dhaceen galabnimadii Baqdaad. Dalka Iiraan ee daraska ay yihiinna dibadbaxayaasha waxa ay sidoo kale qorsheeyeen inay isugu soo baxaan waddooyinka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan ayaa waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qoray warqad ku saabsan meelka dhaca lagu sameeyey kutubka qur-aanka kariimka, wuxuuna u yeeray safiirka Sweden ee halkaasi. Waxaan u aragnaa dowladda Sweden inay mas-uuliyaddeeda tahay natiijada ka soo baxdo ama ka imaada dunida muslimka ee ku saabsan caragelinteeda daandaansiga leh afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasser Kanani ayaa sidaas yiri. Ninkan jaceefeeyey kitaabka Qur-aanka Kariimka ah ee ku sugan magaalada Stockholm ayaa sidoo kaleeto cagihiisa waxa uu ku masaxay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullah Cali Khamaani sawirkiisa, wuxuuna sidoo kaleeto sameeyey mid la mid a sawirka wadaadka shiicada ee Ciraaq Muqtada Sadar intuu soo qaatay oo uu ku is-istaagay halkaasi. Hoggaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyey habeennimadii Khamiistii waxaa dunida Muslimka hoggaamiyaashooda uu ka dalbaday inay ceeriyaan safiiradooda jooga ee Sweden, Sacuudi Arabiya iyo Qatar oo ah labada waddan ee ay ugu badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee Khaliijka Carabta ayaa u yeeray diblomaasiyiintooda Sweden si ay u cambaareeyaan sharafdarrada lagu sameeyey kitaabka Qur-aanka Kariimka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kaleeto taasi si lamida u dhaleeceysay. Subaxnimadii Khamiistii shalay tan, mudaharaadayaasha Baqdaad waxa ay qabsadeen safaaradda Sweden saacado badan, waxa ayna sidoo kaleeto dab qabad siiyeen safaaradda, balse shaqaalaha safaaradda ayaa maalin ka hor laga saaray halkaasi kadib markii dibadbaxayaashu ay qabanqaabiyeen dibadbaxoodani. Mas-uuliyiintu waxa ay xireen dadkii soo booqanaya safaaradda oo ay joojiyeen, iyagoo sidoo kaletana aan ku dhawaaqin goorta ay dib u furi doonaan. Waddanka Pakistan ayaa dowladdu ay si adag u dhaleeceysay ninkaasi sharafdarrada ku sameeyey kitaabka Qur-aanka Kariimka. Muslimiinta ayaa gubista kutubka Qur-aanka Kariimka ah waxa ay ka taagan tahay meel adag, waxaana ay ku tahay meel ka dhac qoraalka quduska ah ee diinta Islaamka. Gubista kutubka Qur-aanka Kariimka ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay guud ahaanba dunida Muslimka, kuwaas oo qaarkood isu beddelay rabshado. Dalka Afghanistanna, Taalibaan ayaa hakisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ee hay-adaha Sweden ka wadeen waddankaasi, taasi oo jawaab u ahayd gubista nuqulka kitaabka Qur-aanka Kariimka ah ee dalkaasi Sweden dhowaan lagu sameeyey sharaf dilka.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii arrimaha ama banaanbaxyada ka dhacay dalalka muslimiinta ay ka qortay wakaaladda wararka AP. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana inoo soo jeedinaysaa Saynab Abukar oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan ku eegaynaa guud ahaan xayiraadda la geliyey magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, saameynta iyo caqabadaha ka dhalan kara iyo sida xal loogu heli karo. Magaalada Baydhabo ayaa toddobaadkii labaad go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab, waxaana xayiran badeecadaha ganacsi ee geli jiray magaaladaasi oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed. Badeecadaha xaniban waxaa ka mid ah raashinka iyo shidaalka. Durbaba waxaa magaalada laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale. Wax badan lagama oga sababta ay Al-Shabaab tallaabadan u qaadeen, laakiin dad gobolka ku sugan ayaa ku macneeyey in arrintan ay xiriir la leedahay ganacsato iyo maamulayaal iskuul oo la sheegay in ay u tageen kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo markii ay ka laabteen uu xabsiga dhigay maamulka isaga oo ku eedeeyey in ay la macaamileen Al-Shabaab. Wasiirka cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed oo wareysi siiyey V O A ayaa sheegay arrinta xayiraadda Baydhabo in la buunbuuniyey, isaga oo tilmaamay in Baydhabo markii horeba ay go'doon ugu jirtay kooxda Al-Shabaab.
Haddii aan warbixin yar kaas iyo waddada go'doonsan, horta ma aha wadda hadda la go'doomiyey. Sidaad ogtahayba deegaanadan guud Koonfur Galbeed go'doonkooda weligood waa iska saarnaayeen. Waddadan innaga noomaba furneynba waxay u furneyd gobolka Gedo. Haddana dee qoladii khawaariijta, maadaama dagaal cusub hadda la bilaabay oo dagaalkii facetoogii deegaanadan la rabo inuu ka bilowdo, waxay go'aansadeen un in isbaarooyin ay dhigtaan waddaa go'doonsan. Ma dhihi karna waa isbaaro.
Waa garta xilligan oo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee la qorsheynayo in uu ka bilowdo degaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya, maxaa keenay marka in kooxda al-shabaab ay go-doomiyo muddooyinka?
Waa kooxda runtii sidaad ka warhayso, waxaa laga soo xureeyay deegaanadii soomaalida inta badan. Deegaanadanan hadda waqtigoodii la joogaa, waqtigii la xureyn lahaa oo deegaanadan ay xuroobi lahaayeen hadda la joogaa. Marka rafashadii ugu dambeysay oo ay isku dayayaan waaye, wax kasto ay awoodaan waa isku dayayaan, laakiin dowladdana waa u diyaar garowday, guud ahaan dowladda Soomaaliyeed waa u diyaar garowday in deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland lagu xureeyo Facebook-iina uu dhawaan sida la rajaynayo uu ka bilaabdo. Wax lagu farxana waa imaan doonaa insha allah.
Wasiir, waxaan ogsoonahay in magaalada Baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah maamul Koonfur Galbeed ay haatan shabaab ay go-doomiyeen muddo ka badan 18 sanana, deegaano kale oo shabaab ayaa go-doomiyey sida hawo ugu badnaadaana gobolka Bakool deegaano ka tirsan, marka ciidamana uma yaro Koonfur Galbeed, maxaa marka keenay in arrimahan ay dhacaan?
Runtii deegaanada go-doonkoodi wuu dheeraaday, Koonfur Galbeed oo dhanba go-doonkooda shabaab buligood wuu saarnaa. Sababaha aan isleenahayna way keeneen shabaab gobollo farabadan ay ka howlgali jireen, go-doomin ma gelin. Gobolkan Koonfur Galbeed goboladeeda sababaha loo geliyay aan isleenahayna waa shabaabka dadka maamulo iyo sabab u ah. Dadka maamulo kuma jiraan dadka deegaanadan, oo dadka deegaanadan kasoo jeeda waxay u badan yihiin un askar la adeegsado. Marka waa askartaasaa lagu qancay in hooyadoodana go-doon la saaro. Tii oo gobolkaas kale u dhalatay oo ninka madaxda ah la dhalatayna inaynan go-doon la saarin, marka wax weyn ma aha. Muddona waa la sugayay, waqtigan hadda la joogo ah in la iska xureeyana waa la sugayay. Dadkan waa u diyaarsan yihiin, laakiin waxaa jira qorsho shabaab waddanka looga ciribtiraayo oo guud oo national plan ahaa jira. Qorshahaas guudana Koonfur Galbeed qeyb ay ka tahay. Koonfur Galbeed dowlad gaar ah ma aha, waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda dhexe, taasay diyaar u tahay. Marka qorshahaas wuxuu ahaa in phase 2 iyo phase 1 loo sameeyo dagaalkan oo safeynta al-shabaab. Dagaalkii isaga ahaa phase 1-kii ilaaha kuma hadsan, ummadda Soomaaliyeed kuma hadsan, gobollo farabadana laga soo saaray, maamul goboleed farabadana laga soo saaray. Haddana waxaa la joogaa waqtigii Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laga saari lahaa la joogaa. Marka dadkeeni dhowaan waxaan rajaynaynaa inay isu gudbaan, wadooyinkii intaas oo sana xirnaa inay furunto, iyo in shabaab magaciisaba laga waayo deegaanadanaan rajaynaynaa insha allah.
Wasiir, shacab badan ayaa ku dhegeysanaya, marka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ku dhegeysanaya maadaama magaalada Baydhabo oo xarunta kumeel gaarka u ah Koonfur Galbeed ay go-doonsan tahay?
Runtii ummadda Soomaaliyeed waa hal arrin leyn ugu baaqi lahaa, waaba iska cadyahay warka in la iska qabto qoladan, diinlaabayaasha ah in la iska qabto oo meel kasta isbaara dhigtay, gaar ahaan ummadda reer Koonfur Galbeed inay u istaagaan oo gacmahooda ay isaga qataan. Dowladdooda waa u diyaarsan tahay, waa horkacaysaa, laakiin shacabka ayaa waxaan rabnaa qeybtii shacabka in la qaataan rabnaa. Sida lala socdana deegaanada kale, ciidanka keliya iyo dowladda keliya wax kama xureynin. Dadka shacabka ahaa oo u dulqaadan waayey dhibaatada qolada nabadiidka ahaa xoreeyey. Marka deegaanadan Koonfur Galbeedna waan rajaynaynaa dadkeedii inay kacaan oo gacmahooda la isaga xureeyo, dowladoodana waa u diyaarsan tahay.
Xubno isugu jira xildhibaano, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go-doominta magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada maamulka. Maxamuud Maaxi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay in wax laga xumaado ay tahay go-doominta al-shabaab ee magaalada Baydhabo, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dhibaatada deegaanada laga soo sheegayo in aysan Baydhabo kaliya gaar u ahayn.
Ka baarlamaan ahaan aad baan ugu xunnahay arrinkan magaalada Baydhabo ka dhacday. Saas daraaddeed magaalooyinka Baydhabo waxay kala mid tahay magaalooyinka Soomaaliya qeybaheeda kala gedisan. Magaalooyin badan ay arrintan ku dhacday, maanta Baydhabona uu gaar ma aha. Ka baarlamaan ahaana kulley waxaan oga aadan waxay tahay inaan aniga aan bulshada aan ka wacyigelino in ay muujiyaan, ka dhiidhiyaan, isgarab istaagaan, midnimo muujiyaan, diidaan. Arrinkan looga dan leeyahay in ayaga lagu taardgareyso, misana ayaga naftirkooda oo lagu dhibaateeyo ganacsatada ayagan sidoo kaleeto. Waxaan leeyahay arrintan waa u jeedaan waxa ka dhacayo magaalada Baydhabo. Saas daraaddeed idinkana diida dowladda Koonfur Galbeed way ka go'an tahay inay la dagaalanto Al-Shabaab. Ka aragti ahaan magaalooyinka faraha badan ee arrintan kusoo dhacday, Buule Burdi iyo Jawhar qeybo ka mid ah Jubbada Hoose, saas daraaddeed magaalada gobolka Shabeelada Hoose magaalada marka magaalada Baydhabo arrintan ma ahayn mana mudneen, balse waxaan u sheegay oo keliya dadka inay ku daydaan magaalooyin kaleeto ee arrintan ka dhacday way u jeedaan. Dadkii Baydhabo ah hareeraheed waxaa buuxu dhaafiyey Shabaab meelaha kale kasoo cararay, misna laga soo eriyaday. Waxaana kasoo eriyay ma aha ciidanka dowladda, waa dad macwiisle ah oo diiday cunqabateenka, kululaaday, gaajooday, oon baahi iskugu darsantay ayaa diiday inay meesha joogaan Shabaab, iska soo eriyeen. Kadib halkaana biishub uu noqday, godkii halkaana u noqotay. Haddana dandaansi lagu bilaabay reer Baydhabo, kulli reer Baydhabo waxaan fareynaa inay arrintan ayagana ka diidiyaan, ciidankoodan la shaqeeyaan, sheegaan. Waxaa hadda u imaadana ma aha bareeshar magaalada Baydhabo loo soo galay, la xabadeeyey, bamba lagu tuuray, ma aha. Waa fariin ayaga ay qaateen, fariinna loogama hiilin kare, cadowga laga dhicin karaa oo qorisito, fariin ayaga iska dhiciyaan hadiidaan.
Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay aragtidiisa la xiriirta dhibaatada ka jirta magaalada Baydhabo.
Waa ka xumahay maaragtay godoomintan cusub hadda la saaray magaalada Baydhabo, gaar ahaan gobolka oo dhan la saaray. Runtii waxaan u arkaa arrin xun, waana cambaaraynaynaa maadaama maaragtay aysan awalba u nixi jirin ummadan oo waxay rabaan samayn jireen. Haddana inay cunqabateen saaraan oo ay magaaladii iyo degmooyinkii iyo gobolladii wadooyinkii ay xiraan ummadan masaakiinta ah oo nugul oo waxba aan haysan oo abaaro xun lasoo daala dhacayay, in haddana maaragtay loogu daro cunqabateen noocaas ah, runtii waa ka xunnahay, waana cambaaraynaynaa cid kastoo ku lugleena. Waan cambaaraynaynaa, waana kasoo horjeednaa, waxaana codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay arrintaas wax ka qabtaan.
Xilli la hadal hayo in dhowaan dalka uu ka bilaaban doono wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, rajo intee la-eg ayay dadka reer Koonfur Galbeed ka qabaan in laga dulqaado culayska xilligan saaran? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya siyaasi Nuur Maxamed Macalin Bukurow.
Waxaa keenayaan isleeyahay hadda ma aha aniga aragtideyda, wejiga labaad iyo weji koowaadba annaga waxaa waaye haddaan nahay gobolladan Koonfurta laga soo bilaabo Abgooye Shabeellaha Hoose ilaa min maaragtay lagu geeyo Gedo eriyadeeda, weji koowaadna maba aragba oo meel lagula dagaalamay Al-Shabaab, weji labaadna maba sugaynaba sababtoo kii koowaad ma soo tirsanin, kan labaadna marka in meelaha iyadoo madaxdu ay kaga qudbeynayso wejigii labaadan galaynaa ayagoo leh waan arkaynay. Laakiin aniga ma filayo in weji labaad maaragtay uu ka dhacayo meeshan, saansaanteedana uma muuqto, sababtoo ah goboladan haddaan kuu sheego Koonfurta, Koonfur Galbeed, runtii populationka Soomaaliya meesha ugu badan waaye. Xataa ciidamada lagu xoreynayo laga bilaabo beledweyne ilaa dhulkaas maaragtay gobolada dhexe, ciidamada intaa laga qaadaa goboladaas kalaa lagu xureeya. Wejiga koowaadna intaa laga qaaday kuwaasaa lagu xureynayay, haddana wejiga labaadna intaa laga qaadaa. Anaga marka waxaan nahay deeq bixiyaal, waa maqli jiray, laakiin anaga dhiig bixiyaalaa nahay, dhiiggeenaan bixinaynaa, waxaan u bixinaynaa gobolada kale Soomaaliya. Anaga se wax naga soo galaayo ma laha, sababtoo ah ma garan karo madaxdeena ma fikirkeen meesha dhammayn, sida loo fikiraay si aan fahmi kara ma aha. Mana filaynaba hadda in anaga weji labaad iyo weji labaad qofaan kii koowaadba aan helin mid labaad inuu ku riyoodo suurtagal ila ma aha. Dadkan waxaa waaye Koonfurta Allah umaqan, ciidanna uma yara, hubna uma yara. Waxa keliya u baahan karaan waa dhaqaale kasoo gala dowladda iyo kharashaadkii ku bixi lahaa dagaalka iyo hubkii waaye. Aniga aragtideyda loomaba ogolaba in dhaqaale noocaasna gacanta dowladan uu ku dhaco, hubkana uu ku dhaco gacanta dowladan uu ku dhaco. maxaa yeelay waxa laga ilaalinayo dadkan koonfur galbeed waxaa waaye inay awood yeeshaan oo ay wax iska celiyaan isdifaacaan looma ogola, dhaqaalihiina looma ogola, hubkiina looma ogola. Waa taas ujeedaa xataa taladii looma ogola. Marka walaashay waxaan aniga warkayga kusoo koobi lahaa weji koowaad awalna maanan haysan, mid labaadna cid ma filayno, laakiin waxaan ku boorinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftakareen in ummadan dhibaataysan hadda asbuucii labaad maaragtay ee sii marayso oo wadooyinka ay ka xiran yihiin meel ay wax u soo maraan aan lahayn ha ku talagalo hadhowdii haddii ay maaragtay saan loo dhaami waayo inaysan amar qaadan doonin, inay isdhici doonaan, inay isdili doonaan, in ammaanka uu gacanta ka bixi doono, in maarta ismaamulka uu gacanta ka bixi doono, ha ku talagasho dowladda koonfur galbeed haddii si degdeg aysan wax u qaban arintan. Arintan runtii la dhayirsan karo ma ahan, meel wax u soo maraayaana ma lahan. Waa aragtay bakool waxa ka dhacay, laakiin bakool dad tiro yar oo adag ayay ahaayeen. Laakiin aniga maadaama aan u soo joogay wax badan iyo dagaalo badan oo meeshan ka dhacay, uma malaynayo sida bakool dadkeedo kale inay u adag yihiin dadkan reer Bay. Waa tulqaad yar yihiin, waxay ka bilaabayaan in maaragtay ayaga dhexdood ay iscunaan oo ay isdhacaan ay ka bilaabayaan. Waana arki doontaan, Ilaahayna ma gaarsiiyo. Laakiin aniga waxaan mar kale ku celinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayada has ku tashato, ciidanna way haysataa, keliya waxay u baahan tahay hoggaankii ciidankaas dagaal gelin lahaa. Kuwaasna ma weynayso dadkay ku dhex jiraan, ha ka soo saarato si degdega arrintan wax ugu qabato. Aniga sidaasaan kusoo koobi lahaa arkiday.
Xildhibaane Maxamuud Maaxi Yuusuf oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan ayaan weydiiyey in baarlamaanka koonfur galbeed uu kula xisaabtamo hay-adaha amniga maamulka, bal haddii ay jirto wada kale oo looga baaqsan kari go'doominta Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo.
Qorshaha aan kula xisaabtamayno xukuumadda ka baarlamaan ahaan xukuumadda maanta leh Mr. Bill kasto wasiir kasta waxaa looga yeeraa golaha baarlamaanka, guddida joogtada ah, shirka qamislaha ee warbixin ka dhiibaan. Saas daraaddeed wasiirka amniga hooshiisa ka amni ahaan magaalada Baydhabo waa nabad, waa amni. Baydhabo qallaaso kama dhacaan. Waa wasiiraha wasiirada ku ammaanan in magaalada Baydhabo aan ka dhicin wax qalqal geliya amniga. Ka baarlamaanahan wasiirada dhammaan la xisaabtanaa, ha ahaado caafimaadka, arrimaha bulshada, sidoo kale kan amniga, sidoo kale kan maaliyadda. La xisaabtankeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa gudanaa, ayagana waan ka gudanaa. Ninkii lagu arka gaabisnaa waxaan la marsiiyaa in dib u eegis lagu sameeyo xilkiisa. Way dhacdaa dowladda koonfur galbeed inay wasiiro badan dib u eegis ku sameysay. Saas daraaddeed ka baarlamaan ahaan waan garab taaganahay wasiirada inaan la shaqeyn, waa ujeednaa. Waxaan anigu kula xisaabtamay Shabaab ay sameynayso wasiirka amnigana hooshiisu wataa. Haddana kulley waxaan loo dhexda loo xiranayaa facebookii madaxweynaha uu sheegay. Sidaas daraaddeed gaar ahaan waxaan farayaa dadka saamilayda siyaasadeed ee koonfur galbeed ee indhaha ku haya xukuumadda, misena ka siyaasad ahaan kursi doon ah, ee maanta madaxweynaha inuu hadlo keliya sugaayo, iyo shacabka dhahaya madaxweynaha inuu hadlo. Madaxweynaha hadalkiisa fariin waa isagana, fariin ayuu dirayaa. Fariintaas uu u dirayo shacabka reer koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa inay tallaabo qaadaan, waana laga sugayaa tallaabadaas. Waana ku faraxsannahay aniga, waanan garab istaagaynaa, waana kula xisaabtamaynaa. Maanta waxaan leenahay in horaha loo socdo ma aha xilli lis dhaliilo, ee waa xilli gacmaha lis qabsado, waa xilli cadowga loo midoobo. Saas daraaddeed ma ogolaaneyno in hooyo Soomaaliyeed oo maanta amni darro ay habeen ku foolato, sidaas daraaddeed jidka ay mari weyso, sidaas daraaddeed in oo ardaydii iyo macalimiintiina ayagana fargelin lagu sameeyo meeshii ugu dambeysay ayay taagan tahay. Dandaansiga waa lagu dadaansaday, fulayna marka la dadaansado ayuu dagaal qaadaa reer koonfur galbeed ku dayada reer Hiiraan. Dandaansiga waa aragtaan hore u socda, garabkiina taaganna xukuumaddana waa la xisaabtamaynaa, anagaana la xisaabtami doono dhammaanteena.
Xildhibaan Xaawo Sokor Cali oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay xaaladda nololeed oo ay wajahayaan dadka reer Koonfur Galbeed.
Go'doominta degmada Baydho waxaan u arkaa dhibaato shacabka Koonfur Galbeed u soo saaiday oo ah degmada Baydho midka ku nool iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Sidaad ogtahay, degmada keliya waxay ahayd waxyaabaha daruuriga laga helo, akhtarka loo soo raadsado, raashinka laga soo raadsado, shidaalka laga soo raadsado. Degmooyinka kaleeto go'doon ay ku jireen degmadaas keliya ahayd. Sidaad ogtahayna shacabka ku nool waa shacab iska masaakiin ee beeray ah, barakacyaal oo dalka dhexdiisa kusoo barakacay. Marka aniga aragtideyda waxay tahay in dhibaato kusoo korortay ay tahay degmadaas. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqayaa in ay isku tashtaan, dhibaatada meesha lagu hayo ay iska dulqaadaan ayaga iyo madaxdooda iyo dowladooda. Teeda kale, nimanka shabaabka oo maantay degmada Baydho go'doonka ka dhigay ayaga naftirkooda xisaabta inay ku darsadaan in ilmahooda iyo waalidiintooda iyo aabiyaashooda meesha ay ku nool yihiin. Madaxda dalka xukuntana ay tahay madax meel kaleeta ka imaatay, aanan ahayn madaxdii Koonfur Galbeed. Isla markaas maxaal dhahayay ayaga xukunta. Teeda kaleeto waxaan ogeysiineynaa raashinka loo wado gado, tusaale gada raashinka loo wado mise gaariyaasha gada u socdaan, waxaa laleeyahay way gudbayaan dalkooda si toos ay u aadayaan. Midka Koonfur Galbeedna go'doona la gelinaya ayada naftirkeeda nimanka shabaabka inay waxay isku dardarsadeen inay ogaadaan ayada naftirkeeda oo ah in shacabkoodana loo diidayo inay horumar iyo raashin iyo caafimaad ay helaan, shacabka kaleetana loo ogol yahay maxaal dhahay in wixii ayaga ay rabeen ay helaan. Soo dhankaas inay ka fiiriyaan ayaga naftirkooda dantooda ku jirto. Dhammaan shacabka Koonfur Galbeed oo ku nool degmada Baydhabana waxaan leeyahay, iyo guud ahaan Koonfur Galbeed, isku dashta, iska qaada dhibaatada la idinku hayo oo ay ka mid tahay go'doominta shacabka. Madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis uu hogaaminayana waxaan leeyahay, madaxweynow, adiga iyo dadkaaga shacabka Koonfur Galbeed haddaana wax u qaban karin, ha dhibaateenina.
Xildhibaan Xaawo Sokor sidoo kale waxaan weydiiyey waxa ka xildhibaan federaal ahaan kaga qorshaysan wax ka qabashada arinta Baydhabo.
Sax waaye, deegaan doorashadeedu waa Koonfur Galbeed. Dhibaatada haatan ka taagan Koonfur Galbeed waxay tahay dhibaato guud ahaan horta shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay ku nool yihiin haysato. Shacabka Koonfur Galbeedna waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada lagu hayo. Doorka maxaal dhahay nagaga aadana waxay tahay inaan shacabkaas u hadalno, anaku ku hadlayna afkooda. Madaxda Soomaaliyeed oo uu u horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh, waxaan leenahay madaxweynow, shacabka Koonfur Galbeed dhibaato badana haysato. Adigaba waa ogtahay go'doonay ku jiraan muddo 10 maalmood ku dhawaad. Shacabkaas in il gaar ah ku fiirisid, dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaana shacabkaas il gaar ay ku fiiriyaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadiisana ay ayaga naftirkooda ay bilaabaan, nin guntana loo gargaaraya la dhahay, inay bilaabaan maxaal dhahay dhibaatadaas dadkaas sida ay kaga qaadi lahaayeen oo ah inay u dhaqdhaqaaqaan shacabkaas oo dhibaateysan oo masaakiinta ee barakacyaasha. Waxaan maxaal dhahayay madaxda Soomaaliyeed uu u horeeyay madaxweyne Xasan Sheekhna ka codsanaynaa si degdeg ah in shacabkaas masaakiinta ah looga qaado dhibaatada meeshaas ku haysato, oo ay ka mid tahay in raashinkii iyo shidaalkii waxyaabihii daruuriga ayaga ay rabeen loo diido inay magaalada soo galaan. Waxaan leenahay phase 2-ga sheegaysay madaxweynuhu oo ah in maxaal dhahay shacabka Soomaaliyeed mar labaad ay maxaal dhahay dhibaatada laga dulqaado in si degdeg ah loo bilaabo. Aan codsanaynaa ka xildhibaan ahaan sidoo kale madaxweyne, waxaad ogaataa shacabka Koonfur Galbeed codkooda anaka ku hadlayno, adigaan kugu dooranay. Waxaan kaa codsanaynaa maadaama codkooda aan kugu dooranay oo Soomaali oo dhan adiga aad matashid shacabka isku mid inay ahaadaan. Aanan ahayn midna in dhibaatada laga dulqaado, midna in dhibaatada lagu sii hayo. Aanan ahayn madaxweyne Koonfur Galbeed waxay kaaga fadhisaa il gaara inuu ku fiirisid. Shacabkaas waa masaakiin sidaad ogtahay, adigaa og oo marqaati ka ee maalinkii ugu horeysay lagu doortay meeshii ugu horeysay aad tagtay waxay ahayd Koonfur Galbeed. Waxaad soo booqatay dadkii masaakiinta ahaay, qaxootiyaasha ahaay oo banaanada jiifay, dadkii sidaas ahaay. Haddii maanta haddana go'doomin loogu daray, ma sii noolaan karaan, ma sii joogi karaan degmadaas? Madaxweyne, waxaa kaa codsanayn si degdeg ah inaad wax uga qabatid.
maxamed isaaq cusmaan fanax xildhibaan wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed in ay ka gaabiyeen xoreynta deegaanadaasi. Marka hore waxa uu sharaxayaa deegaanada koonfur galbeed ee xilligan al-shabaab ay maamulaan iyo kuwa go-doonsan.
Dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa 4 degmo oo kamid a adowga argagixisada al-shabaab ayay gacanta ugu jirtaa, sida degmada Tiyeglow, degmada Rabluure, degmada Kurtinwaare iyo degmada Sablaale. Adowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa 4 degmo oo kamid a shacabka ku nool muddo 16 sano ah waxay ku jireen go-doon. Magaalmadahda gobolka Bakool ee degmada Xudur ayaa kamid a degmada Waajid, degmada Qasax Dheere iyo degmada Diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen go-doon. Sidaas daraaddeed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dhammaan madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeyo madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud, in shacabka koonfur galbeed oo gumaadka lagu hayo adowgaas lagu dulqaado ciidamadii halkaas laga soo aruuriyey oo dowladda federaalka ku soo biireen, haddii intaas keliya hataa la qalabeeyo oo deegaankooda lagu celiyo hataa adowgaas wax wareynayaan. Sidaas daraaddeed waxaan taa lagu soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka inay u jeestaan dhanka koonfur galbeed insha allah.
Qaybo ka mid ah dalka waxaa xilligan ka socda howlgalka dhan ah al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo saaxiibada caalamka. Haddaba sidee ayay ula muuqataa xaaladda deegaanada koonfur galbeed? Waxaan su-aashaas weydiiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cumar Dalxa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Zeynab, waa mahadsan tahay. Zeynabay, koonfur galbeed sida aan ognahay waxay ka kooban tahay 3 gobol oo kala ah Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool. Waxayna 3 gobol ahaayeen kuwa kala xirxiran degmooyinkooda iyo tuulooyinkoodaba muddo dheer. Haddaba iyadoo sidaa xaalka uu ahaa oo haddana weliba wadada isku xirta Muqdisho iyo goboladaasi ee iyadana saameyn ku lahayd kala xirnaanshahaasi, weliba iyadoo dekedda Muqdisho ay tahay midda keliya ay wax uga soo degaan gobolladaasi ee gaar ahaan weliba Baydhabo iyo Bakool, oo iyagana sida xaaladooda ay gaadhay la ogaa. Bakool markii xataa gaadiidkii ayay u isticmaalayeen dameeruhu ee ay la kulmeen wax aanan runtii laga sheekeyn karin. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo oo ay maanta jiraan ciidamo fara badan oo u gaara maamulka koonfur galbeed iyo ciidamo dowladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa kale ee Adniston ka socda iyo maaragtay ee dowladaha ee dalka hadda ee maaragtay ayaga u jooga inay gacan ku siiyaan dowladda sidii kooxaan lala dagaalami lahaa oo nabadda maaragtay ka soo horjeeda, ayaa waxaa nasiib darro iyo dhabarjab mar kale ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkaba koonfur galbeed ama federaalka. In la yiraahdo Baydhabo ayaa haddana la go-doomiyey oo iyada ay tahay xaruntii ay ku shaqeynaysay koonfur galbeed, fariisana ay u ahaayeen madaxtooyada iyo golihii wakiilada iyo golihii wasiirada ee fulinta intaba. Marka arintani waa arin istaraatiijiyad ahaan in wax ay ka bedesho loo baahan yahay, amni ahaan iyo ciidan ahaanba. Marka loo eego qaabkii markii hore ay ku howlgelayeen labada dhinacbo si ay ummadda ee ku nool goboladan aan soo xusay dhammaan iyo guud ahaan ka sokow gaar ahaan culayska Baydhabo hadda saaran looga qaadi lahaa.
Haddaba yaa laga sugayaa xalka dhibaatada deegaanada ka jirta? Waxaa mar kale ka jawaabaya xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa.
Mar weliba xalka wuxuu ku jiraa sidii ay kala midaysan oo xaaladda taagan ama tii horey iyada u jirtay ama midda soo cusboonaatay hadda ee wax looga qaban lahaa oo aanan u kala harin nidaamka maamul ahaan Koonfur Galbeed ka taliya hoggaankiisa, shacabkiisa iyo dowladda dhexe oo iyadana kaalinta loogaga baahan yahay, iyadana in qeybtii loo baahnaa sida hadda gurmadka uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobollada kale ee ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudugba ciidamada maanta ka howlgalay ee halkaasi laisugu dabariday haddii ay aan lahayn qalab iyo wixii iyaga u baahan yihiin saadkooda, ayagana sidaas oo kale inay Koonfur Galbeed iyadana ay noqoto mid taabagal iyadana arrimaha aan soo sheegay si ay u noqdaan iyadana ay xil adag iska saarto dowladda dhexe, isla markaasna dowladda Koonfur Galbeedna qolkiiba iyadana 80 ay noqoto mid ay isku tashato oo arrimaha maanta socda wax ka qabadkeeda iyada loo baahan yahay abaabulkeeda iyo isku dabaridkeeda inay iyada ay u noqoto hormuud. Sidaa ayaana xalka waara lagu heli karaa, ayna ay heli karaan dadka ku nooli Koonfur Galbeed guud ahaan goboladeeda iyo degmooyinkeeda xurriyad iyo nolol wanaagsan oo ay ku helaan runtii degenaansho iyo sidii iyaga nolol oo caadi ah oo timida hadda ay ku jiraan ka bedelan oo ayagana ay u hanan lahaayeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay mar kale dowladda dhexe ee federaalka iyo dowladda maamul goboleedka runtii inay si adag arrintaasi ay uga baaraan degaan, isla markaasna ay tala midaysan ay ka wada yeeshaan sidii xal loogu heli lahaa culayska saarana looga dulqaadi lahaa Koonfur Galbeed guud ahaan degmooyinkeeda, tuulooyinkeeda, goboladeeda, gaar ahaana midda hadda Baydhabo ee iyada soo kordhay ee ah wejiga cusub ee iyadana loo baahan yahay in ay sidoo kale iyadana degdeg loogu istaago laga filayo intaba. Wabillaahi tawfiiq.
Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shalay ka hadlay markii ugu horreysay xayiraadda Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in deegaanada ugu badan oo ay Al-Shabaab go'doomiyeen in ay yihiin deegaanada Koonfur Galbeed.
Maalintii ay go'doonka bilaabatay in loo istaago lana dhiidhiyo la yidhaaha ma aqbaleen. Ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii eyga anaga la dilayay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn. Maalintii Diinsoor iyo Qansax Dheere iyo magaalooyinka kale oo Waajid iyo kuwa Shabeellada hoose la go'doominayay haddii aan si serious u qaadan lahayn oo go'doonkaas aan ka jawaabi lahayn, maanta Baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jira iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay, ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen. Qaylada markaasi ahayd inaan qaylino go'aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xil saarnayd mas-uuliyadda shacabka reer Koonfur Galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo Ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waay, go'aanada aan rabno inaan qaadano oo aan dadka annaga inaan ku hoggaamino annaga iyo shacabba yaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annaga iyo Shabaab wax wanaaga, wax xiriira wax dhaqan ah oo naga dhexeeya. Ma jiraan dadka reer Koonfur Galbeed, nin kasta oo reer Koonfur Galbeed oo aado ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo, maxkamad baa la saaraa. Kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa. Kan warkooda ka beec mushtaraay oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel, maxkamad baa la saaraaya, tilaabaa laga qaadaaya. Kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaraan ku aruurinaayo, maxkamadaa la saaraaya. Meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ee qabta ha u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wadwado, tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadayaa mana loogu turaayo. Wuxuu raba ahaado qof kasta noocuu raba ahaado, middaas waaye, mana ka soo noqonayno. Midda labaad, horey baan u sheegnay dhowr jeer oo kalena waa ku celcelinay, dowladda Soomaaliya go-aanay qaadatay dowlad iyo shacabo in shabaab lala dagaalo, waana la tijaabiyey, waa lala dagaalay. Waa ogtihiin maanta shabaab Hir Shabeelle iyo Galmudug waxa uu ku haray waa degmo, inta kaloo dhan waa laga sifeeyey, waxa yeelay ajnabi uma imaanin, atmis uma imaanin. Dadka Soomaaliyeed, shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo midaysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanayo oo xornimo doona oo dareenkooda uu shaqeynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo, oo dhibsaday canaadka iyo gumaysiga nimankan khawaariijta, oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku hayaan, yaa go-aankan qaatay una istaagay. Maantana waxaa Ilaahay mahadiisa ah in ay ka soo dhammaatay meeshaas, jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan. Meelihii 14 sano go-doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa Buule Berde, waxaa ka mid ahaa Hir Shabeelle, oon isu soconayn Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Maanta baabuurka xamar ka raacda waxaa ku tegaysaa Gaalkacyo, waa balweyne maraysaa oo jidkii weynaa oo askarina aana kula jirin. Waxaas waxa lagu gaaray waa dadaal, waxa lagu gaaray waa kalsooni, waxa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay. Tiibay ku baabi'een waxay yeelay oo dadkaas meesha gaarsiina waa inta hadda nagulahay waa ka yartaa. Dadkaas waxa kiciyey way la kaceen, wax annaga nagulahay waa ka yartaa, wax ka yar yay u dulqaadan waayeen oo ay isaga kiciyeen. Annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunugoona inuusan naga harcaynan ahayn. Shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay, Soomaalina horey u aragtay, waa sii kala daran yahay marka. Waxaan wax la isku dardarsamay waaye dadka Soomaaliyeed qabaa'il waaye, kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu daanyeersan, kuwii baa nagu soo toosay.
Si kastoo ay ahaato, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor sheegtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay heleen hub culus iyo diyaarada ay u adeegsan doonaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Dhowaana la filayo in wejiga labaad duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab uu dalka ka bilowdo. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag ahday u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo nala socodsiinaysay barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka, waxaana inoo haya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaatana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuraha Islaamka. xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa toddobaadkan ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisada Britain ay kordhayso iyada oo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortegayso. qorshayaashaasi ay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda Britain Suella Braverman ayaa ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada ay u aqoonsan tahay Islaamiyiinta ku sugan Britain dhexdeeda, taasoo ka dhiganayay tiri saddex meelood. waxa kale oo ay sheegtay in ay tiknoolojiyaddu khatarta argagixisada ugu weyn tahay. dowladdu waxay cusboonaysiisay qorshahan kaasoo qeexaya sida ay dowladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horreysay muddo shan sano ah ayay ku sheegtay khudbada ay jeedinaysay. xogayaha ayaa markii ay hadalkan jeedinaysay ku sugnayd goob ku taala Westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso. hadalkan ay xogayaha Britain jeedisay oo lagu qoray warbaahinta dalkana saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain. su'aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
runtii hadalka xogayaha arrimaha gudaha Ingiriiska kasoo yeeray waa hadal runtii dhiilla xambaarsan, waa hadal runtii indhaha dadka Ingiriiska ah ama dadka ku nool qortooyada Ingiriiska indhahooda ku soo jeedinaya muslimiinta, kana sii jeedinaya nolosha adag ee uu dalkaanu galay, caafimaadka oo runtii aada iyo aada looga dayrinayo dhaqaatiirta aan la helin waqti sugitaanka NHS-ta la sugayo ay aada u dheeraatay, maceeshada cirka u kacday runtii, iyo nolol xumada ku soo korortay oo mujtamac aan saameyn ballaaran ku yeelatay ayay magaranaysaa kasii jeedinaysaa, iyadoo ku soo jeedinaysa maaragtay dadka muslimiinta ee dalkan ku nool oo runtii ah dadka maaragtay dabaqada ugu hooseysa ah iska xamaalata u badan, aan hataa dabaqada labaad aan gaaraynin, in maaragtay haddana colaad loo abuuro la yiraahdo khatar ay ummadda ku yihiin noloshooda iyo amnigooda iyo ayay khatar ku yihiin la yiraahdo. hadalkaas waa hadal aad iyo aad khatartiisa u leh oo runtii loo rabo in dadka muslimiinta ka gaashaantaan. weliba inay kasoo yeero hadalladaasi afka xogayaha arrimaha gudaha waa arrin halis weyn ku ah dadka Islaamka ee dalkan degan.
ma haboon tahay haddaba in hadalkan oo kor u qaadi kara cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay Britain inay ururada muslimiintu ka falceliyaan? waa kan mar kale injineer Axmed.
runtii waxaa loo baahan yahay in falcelin laga sameeyo hadallada kasoo yeeray xogayaha. ugu horreyn horta waa in wacyigelin laga sameeyo communityda Islaamka ah, masaajidyada iyo meelaha la isugu yimaado ay ka hadlaan halista ay arrinta yeelan karto. waa inay magaranaysaa hay'ad dowladda qaybaha kala duwan ee dowladda ay xiriiro la sameeyaan. waa in haddana digtoonaan la galaa oo meel kastoo la joogaba laga digtoon yahay waxyaabaha runtii dhibka u keeni kara. taas ayaa horta ugu muhiimsan oo falcelin laga sameyn karaa, iyo iyadoo maaragtay runtii xataa diimaha kale iyo lala sameeyo iyagana xiriiro lala sameeyo. marka waa muhiim in garanaysaa layska wacyigeliyo arrintan soo korortay, qaasatan dowladda lala sameeyo xiriir lagana codsadaa in la macneeyo hadalka xogayaha waxa ujeedadiisu ay tahay, iyo maaragtay loona sheegaa halista uu yeelan karo.
xogayaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa waxa kale oo ay xaqiijisay in guud ahaan argagixisinimada kooxaha Islaamku ay tahay nooca ugu badan ee argagixisada gudaha Britain. Xogayaha ayaa waxa kale oo ay sheegtay in argagixisada la xidhiidha mandaqada waqooyiga Ireland ay weli khatar weyn tahay, inkasta oo ay jiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sannadood ee u dambeeyey. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, injineer Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
aaday uu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Cabdihani Xaashi.
amarari dogli ramas
heestaasi uu ku luuqeeyo cabdihani ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.